Aklas pasimatymas.
Sveiki, čia Saulė Norkutė ir laida Aklas pasimatymas. Šiandien studijoje svečiuojasi neuromokslininkė, socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja Lauryna Filatovaitė. Sveiki, Lauryna.
Sveiki.
Tai, Lauryna, žinoma, tai, ką aš dabar paminėjau apibūdindama jūs, tai nenusako net dalies tiesos. Ką jūs šiandien apie save galėtumėt pasakyti? Kas jūs, apie ką jūs ir taip toliau?
Ačiū labai, jog pakvietėte, jog kalbame ir na tokiamis svarbiamis temomis. Turbūt, kalbant apskritai apie kiekvieną žmogų, turime įvairių epitetų ir apibūdinimų. Taip, kalbant apie mano profesinę ar ne sritį ir dalį su socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja, tačiau pagal profesiją, pagal išsilavinimą su klinikinė neuromokslininkė, kuris specializuojasi būtent pediatriniuose neuromoksluose, tai reiškia, jog dirbu su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų. Taip pat esu baigusi bakalaurą psichologijos studijas Vilniaus universitete, tai dalis asmenų mane identifikuoja kaip psichologė, tačiau bendrai ar ne, aš save pozicionuoju kaip pasaulio turbūt žmogų, kuris kiekviena savo užduotimi, nesvarbu kurioje ar ne sferoje, siekia, jog visiems asmenims su negale ir iš tiesų visoms pažeidžiamoms asmenų grupėms būtų suteikta pagalba tokia, kokia jiems reikia ir suteiktos ir užtikrintos lygios teisės. Tai turbūt trumpai būtų tiek.
Pasakykit, ką jums duoda tiek sričių išmanimas, tiek skirtingų mokslų krimtimas kaip žmogui dirbančiam dabar socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje?
Iš tiesų, šitas multidisciplininis turbūt ar ne, tiek išsilavinimas, tiek gyvenimas, turbūt prideda vieną, galbūt ir keistą aspektą, jog aš esu linkusi mokytis, ar ne. Asmenų su negale srityje yra labai daug įvairių sričių. Asmenys su negale turi aktyviai veikti visose gyvenimo srityse, nuo kultūros iki sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos. Tad turiu mokytis kiekvieną dieną ir šis, ar ne, mano domėjimasis įvairiomis sritimis ir padeda man kiekvieną dieną įsiklausyti kiekvieną problemą ar pasidžiaugimą, kaip ar ne mūsų sistema to arba kur dar tikrai turime pasitobulinti. Tikrai padeda įsiklausimas iš psichologijos studijų, padeda analitiškumas iš klinikinių neuromokslų būtent studijų ir, žinoma, kaip ir minėjau, tas noras mokytis, noras domėtis turbūt šitie pagrindiniai dalykai būtų.
Pasakykit, dirbdama ministerijoje, kokias sritis jūs kuruojate ir kokius pokyčius inicijuojate? Gal galėtumėte paminėti kažkokius konkrečius pavyzdžius ar iniciatyvas?
Kalbant turbūt apskritai, reikėtų pabrėžti, jog ministrės patarėjos darbas yra tikrai itin dinamiškas ir kiekviena diena yra kupina labai įvairių užduočių. Vis dėlto, kaip ir minėjau, kiekviena užduotimi iš tiesų siekiu, kad pažeidžiamoms ar ne visuomenės grupėms būtų užtikrintos lygios teisės, kad tikrai negalę turinti žmonės būtų įgalinti ir įsigalintų ir jiems būtų suteikta reikiama pagalba. Turbūt iš tokių svarbiausių dabartinių užduočių, ką ir iš tiesų mačiau mokydamasi užsienyje ir dirbdama vakarų šalyse, jog šiuo metu Lietuvoje turime didelę problemą su asmenų su negale užimtumu. Šiuo metu dirba vos 28% darbingo amžiaus asmenų su negale, kuomet vakarų šalyse šis skaičius perkapė daugiau nei 50%. Dėl šios priežasties siekiame tobulinti sistemą ir pasiūlyti asmeninius pokyčius, su kuriais jau ateiname dabar į Seimą ir visi kiti. Taip pat šiais metais pasiūlysime ir įlę kitų naujų priemonių susijusių su įgalinimu, o ne nugalinimu, siekiančiu tikrai nesegregacijos, o įtraukties, keisime visą asmenų su negale sistemą, pradedant nuo negalios nustatymo mechanizmo, tikrai sieksime mažinti medicininių ir atgyvenusių būtent nuostatų ir kriterijų svorį ir didinsime socialinių būtent kriterijų svorį, taip pat, kas itin aktualu, informacijos prieinamumas, kadangi tikrai dabar matome, jog visuomenė supranta apie fizinės infrastruktūros prieinamumą, tačiau žinių galbūt dar vis pritrūksta ties informacijos prieinamumo. Tai tikrai sieksime ar ne ir visas pajėgas telksime ties informacijos prieinamumo. Taip pat, kas jau iš tiesų yra atlikta ir vis dar tobulinama sistema, tai yra nuo 2021 metų yra įteisintas asmeninio asistento būtent reglamentavimas, tad stebime, kaip sekasi ir tobuliname dabartinį mechanizmą, jog tiek patiems asmenims su negale būtų lengviau šią paslaugą pasinaudoti, šią paslaugą, bei žinoma, savivaldybėms ją administruoti. Ir tikrai eilė kitų, kaip ir minėjau, tikrai užduočių yra itin daug. Kaip ir dabar, ar ne, turbūt vasario mėnesio pradžioje dar niekas nesitikėjome, kokie įvykiai ar ne nutiks Ukrainoje, tad turime kiekvieną dieną stebėti situaciją, dabar taip pat itin rūpinamės iš Ukrainos atvykusiais asmenimis su negale ir siekime jų, kiek galima didesnės socialinės įtraukties ir pagalbos, tad kaip ir minėjau, užduočių yra labai daug, stengiamės reaguoti į kiekvieną situaciją čia ir dabar, jog tikrai problemos būtų išspręstos.
Gera girdėti, kad jūs reaguojate ir ministerija reaguoja į tą situaciją, kurioje mes esame dabar visi dėl karo Ukrainoje ir visų kitų priežasčių. O dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos, o po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien studijoje svečiuojasi Lauryna Filatovaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja neuromokslininkė. Lauryna, o sakykite, ar negalę turinčių asmenų sėkmės istorijos padeda keisti visuomenės požiūrį ir didina socialinę empatiją, ar tai yra būdas pergalvoti požiūrį aplinkinių žmonių į žmonės turinčius kitokias galias?
Iš tiesų, į šį klausimą man jis taip pat yra labai asmeniškai svarbus, dažnai atsakau ir taip, ir ne. Visų pirma, turbūt kiekvieno, ar ne, tiek negalio turinčio, tiek negalios neturinčio asmens istorijoje yra tiek sėkmingų, tiek ir turbūt netokių džiaugsmingų akimirkų. Ir asmenis su negale, lygiai taip pat kaip ir asmenis be negalios, mano nuomonė turi patirti viską, ar ne, tai yra visą gyvenimą. Kas mano nuomonė ir mokslinių tyrimų duomenimis iš tiesų didina socialinę empatiją visuomenėje, tai pačių asmenų su negale aktyvus buvimas visuomenėje. Tai reiškia, ar ne, aktyvus asmenų su negale matymas visur – parduotuvėje, darbe, mokykloje, universitete, kultūros renginiuose. Yra gausybė jų atlikta tyrimų, kurie rodo, jog vaikai be negalios, kurie mokėsi kartu su vaikais turinčiais įvairias negalias, tai yra dirbo mokėsi su klasiokiais kasdien, turėjo ženkliai palankesnes nuostatas į visų pažeidžiamų asmenų grupių įtraukti toliau visuomenėje ir tolimesnėje gyvenimo tekmėje. Tai reiškia, ar ne, jog tuomet, kai visuomenė supranta, jog asmenis su negale yra tiesiog visuomenės dalis įprasta ir reikalinga, tik tuomet galime kalbėti iš tiesų apie pažengusią ir atvirą visuomenę. Ir čia labai tikrai norėtųsi užakcentuoti, kad socialinis kontaktas, bent mokslinių tyrimų duomenimis ir mano nuomonė, yra tas raktas nuo šių sunkių, tačiau tikrai atveriamų durų. Ir galbūt ne tiek ryškios garsios ar ne istorijos, tačiau būtent socialinis kontaktas, žmogiškas, paprastas ir paprastas bendravimas.
Pasakykite, Lauryna, jeigu galėčiau, norėčiau jūsų paklausti, kokia jūsų sėkmių ir nesėkmių istorija. Ir ar jums teko susidurti su tuo ryšiu, kontaktu ir visais kitais dalykais, kuriuos minėjote kaip esminius, kad atsirastų tas žmogiškas santykis ir kitoks požiūris?
Taip, žinoma, visuomet ar ne žmonėms paklausus, aš siekiu atvirai atsakyti į klausimus ir mano nuomonė taip socialinį kontaktą ir galime ar ne kurti atvirai atsakant, atvirai klausant. Ir kalbant turbūt apie mano sėkmės istoriją, aš taip pat ją nelaikau kažkokią sėkmės istoriją, tai yra tiesiog Laurynos kaip žmogaus istorija. Žinoma, turbūt kalbant ar ne apie sunkumus, negalėčiau meluoti, jog jų nepatyriau, kadangi nuo pat vaikystės man gimus, man buvo diagnozuota dešinio šlaunikaulio hipoplazija, tai reiškia, jog dešinys šlaunikaulis nebuvo išsivystęs ir mano pačių pirmųjų žingsnių reikėjo dėvėti protezą ir minėtų žingsnius galėčiau žengti. Diagnozė labai reta, vienas iš 300 tūkstančių kūdikių gimusių gauna ir ne šį įrašą visam gyvenimui, tad taip, žinoma, augant reikėjo susidoroti su įvairiais iššūkiais, tai visų pirma skausmu tam tikru, taip pat reikėjo susigyventi su tuo, kad ilgą laiką reikia praleisti gydymo įstaigose, kuomet ar nematau už lango žaidžiančius kolegas ar ne klasiokus draugus. Taip pat jog reikia labai dažnai keisti protezą ir dėl šių būtent priežasčių tikrai kartu su šeima keliavome po įvairias pasaulio šalis, siekiant ieškoti inovacijų, kaip dar būtų galima pagerinti ar ne būklę. Kita vertus, itin sunkiai supratau dar vaikystėje, kodėl aš tiek dėl savo negalios ar negaunu kartais dėmesio ir būtent ne tiek gerojo dėmesio, tačiau gailesčio. Nuo pat pirmųjų mokyklos dienų man tikrai sekėsi visi dalykai, turėjau labai aiškius savo siekius, mokiausi stipriai, tačiau manęs gailėjosi. Labai dažnai netgi tevelio ir neklausdavau, kągi vis dėl to darau ne taip, jog vis dėl to manęs gaili, sako, kaip čia manęs gaila ir panašiai, tada labai ar ne, nesupratau, kasgi vis dėl to su manim negerai, nes lyg ir viską galiu padaryti. Taip, žinoma, lipu laiptais, galbūt šiek tiek ilgiau, galbūt užtrunka pats ėjimas, galbūt nežinau, ką reiškia bėgti, tačiau žinau visai kitokius dalykus. Tad taip, sunkumų buvo, gyvenimas tikrai įvairus ir gyvenimas išlieka įvairus dabar, tad kaip ir minėjau, turbūt kaip ir kiekvieno asmens su negale, su tam tikrais džiaugsmais ir vargais.
Ačiū, Laurina, kad taip nuoširdžiai pasidalinot savo istoriją ir tai sunkumais, nes dažnai mes juos ir norime nuslėpti, užmaskuoti ar pasakyti, kad jų tarsi nebuvo. Bet man atrodo, tai yra labai stipru pripažinti visą paletę tų dalykų, su kuriais mes susidurėme. O Laurina, ką jūs patartumėt žmonėm, vat, kurie jaučia gailestį? Tiem žmonėm, kurie yra kažkuo kitokie, nors iš tikrųjų tik tai iš pažiūros galbūt. Į ką galima būtų gailestį keisti?
Kaip aš visuomet sakau, gailestį keiskime į nuoširdų pokalbį arba klausimą. Kaip ir minėjau, dar kartą socialinis kontaktas, būtent yra tas raktas nuo šių sunkių, bet tikrai atveriamų durų. Taigi, kuomet kyla klausimas ir ar ne tas gailesčio jausmas, kaip gaila, kad vatinai taip sunkiai lipa laiptais. Galbūt galėtume paklausti labai nuoširdaus, atviro ar nesmeniško pokalbio metu, ar vis dėlto man sunku šiais laiptais lipti, o galbūt ir ne, galbūt tik atrodo ar ne, jog ši užduotis yra sunki, o man iš tiesų jinai tikrai nėra sunki. Jeigu kalbame ar ne, istoriją prisiminus, kuomet aš mokiausi vairuoti būtent su rankinio valdymo įranga, taip pat susilaukdavau labai savo tėvų, draugų, tokio nusistatymo, vat kaip jai sunku, reikia čia mokytis kitaip, su ranka viską valdyti. Tačiau aš nelabai žinau, ar ne kaip automobilį valdyti su kojomis, nežinau, ar tai yra lengviau ar sunkiau, tai yra tiesiog. Tai tikrai labai rekomenduočiau ir skatinčiau natūraliam pokalbiui ir padėti tada, kai tikrai reikia, kai asmo paprašo, nepadėti tada, kada neprašo ir tiesiog labai labai atvirai klausti visi asmenys su negale ir bendrai aš tikrai labai nuoširdžiai kažkaip atsakome į tuos kylančius klausimus.
O dabar kviečiu pasiklausyti muzikos, o po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien studijoje svečiuojasi socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja ir neuromokslininkė Laurina Filatovaitė. Laurina, sugrįžkime dar truputėlį į jūsų vaikystę ir ką minėjote apie klasiokus, mokytojų galbūt požiūrį arba kitų suaugusių žmonių. Tai vat, koks jausmas buvo būti toje bendro lavinimo mokykloje ir koks jūsų kaip specialisto požiūris į dabartinę įtraukiojo švietimo situaciją Lietuvoje?
Kaip ir minėjau, aš lankiau bendrojo lavinimo mokyklą ir nežinau kitokios iš tiesų patirties. Ir mano klasiokai, kadangi su jais mokiausi 12 metų, turbūt nežino, ar ne, tokios patirties, kaip neturėti savo klasėje asmens vaiko klasioko, kuris ar ne, būtent neturi negalios, kadangi aš visą laiką su jais buvau, važiuodavau visas ekskursijas, tad jie tikrai matė, ar ne, kaip iš tiesų tas įtraukusis ugdymas turėtų būti, galbūt vykdomas, ir kaip būti kartu su klasioku, kuris turi vienokią ar kitokią negalę, būtent mano atveju tai fizinė negalė. Taip reikėjo tam tikrų patobulinimų, pagalvojimų, tačiau ką aš bent dabar ar nepamenu ir koks labai labai stiprus jausmas likęs, jog aš kaip žmogus turbūt labai suvienijau klasę apskritai, kadangi visa klasė tikrai žinojo, jog galbūt man reikės pagalbos, jeigu mes lipsime iš pirmo aukšto į penktą aukštą, kad tikrai nebėgsime, o visi kartu eisime, kadangi vat, nenorim mes visi Laurinos palikti, kadangi mes esame vienas brandolys ir niekaip neįskiriant ir visų galvoje užsidegdavo ar ne ta mintis, gerai, mes nebėgsime savo tempu, kadangi mes visi kartu einame. Taip pat kartais labai pamenu, ar ne, vieną dar pradinių klasių nuotykį, kuomet po pamokų valytoja tiesiog valė grindis ir mano klasiokai pribėgė, pasakė prie valytojos, kad labai atsiprašom, galit gal išvalyti šiek tiek sausiau grindis, kadangi vat Laurina eis ir mes nenorim, kad jinai būtent pagriūtų, kadangi aš jiems buvau tai iškomunikavusi, kad tai mane labiausiai erzina ir kad tai gali ir nepavojų kelti. Tačiau šitokie ir galbūt smagus prisiminimai iš laikų, tuomet, kai dar niekas dėja, bet nelabai turbūt kalbėjo apie įtraukųjį ugdymą ir kad jisai turi būti ir kad tai yra natūralus aspektas. Kadangi bent mano, kaip ar ne profesionalės nuomonė, aš esu tikrai labai labai giliai įsitikinusi, jog įtraukus švietimas yra raktas į atvirą visuomenę, kadangi tai veda į tą mano minėtą socialinį kontaktą, kuris yra priešnodis stigmai, galbūt labai aštriai sakant, bet tačiau tai tikrai rodo moksliniai tyrimai. Ir mano nuomonė dėl šios priežasties mes turime jungti visas galimas pajėgas ir visus galimus pajėgumus, jog įtraukusis ugdymas Lietuvoje būtų norma, ar ne? Kad tikrai susikoncentruotume ties tiek fizinę aplinką, tiek ties informacinę aplinką, kadangi vėlgi reikia suprasti ir tą aspektą, jog vaikas su negale nuvedusi mokyklą, kuri yra neprieinama, mes vėl galime jam padaryti žalą, tad reikia kalbėti tiek su mokytojais, tiek su tėvais, tiek su klasiokais, jog turime reikalauti to prieinamumo ir jog tai yra ir turi būti norma, ar ne, kad nėra norma, jog mokykla yra neprieinama. Norma turi būti, jog mokykla yra prieinama. Tai tiek turbūt trumpai, tačiau, kaip ir minėjau, tai yra tikrai raktas į stigmos mažinimą ir aš pasisakau visomis galimomis ar ne aplinkybėmis, jog į tai turime susikoncentruoti ir tikiuosi 2024 metai, kadangi tam jau pagaliau turime teisinę bazę ir parodys, kaip esame pasiruošę ir tikrai motyvuos visą visuomenę suprasti ir turėti šį krislą ir ne savyje, kad tai turi būti norma.
O sakykit, Laurina, kaip jūs įsivaizduojat, jeigu, tarkim, viskas keliaus ta linkme, kaip jūs įsivaizduojat ir ties kuo dirba daugybė organizacijų, ministerija ir daugybė profesionalų, vat, kaip atrodys tas įtraukusis ugdymas mokykloje? Gal galėtumėte nupaišyti tokį trumpą vaizdinį, kad mūsų klausytojai galėtų lengviau įsivaizduoti?
Kaip ir minėjau, turbūt akcentą reikėtų tikrai dėti ir koncentruotis ties mokyklos bendruomenė, kadangi mokyklos bendruomenė yra ar ne dalis visuomenės, tad tai dalis ar ne viso paveikslo. Tai reiškia, jog tiek mokytojai, tiek klasiokai, mokiniai, tiek tėveliai, tiek mokyklos administracija turi žinoti apie negalios kultūrą, privalo žinoti ir užtikrinti, jau ne tik ar nežinoti ir turėti kažkur pasidėję rekomendacijas apie fizinės aplinkos prieinamumą, privalo konsultuoti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir ekspertais, kaip turime ar ne statyti naujas mokyklas universaliu dizainu arba kaip pritaikyti dabar esamas mokyklas universaliu dizainu ir ką reiškia informacinis prieinamumas, kadangi vėlgi ar ne, galime tikrai turėti puikius vadovėlius, tačiau jie bus neprieinami intelekto negalę turintiems, regos negalę turintiems, galime ar ne turėti pamoką, tačiau ji nebus prieinama klausos negalę turintiems. Tad manau, kad paveikslas turi būti labai įvairus ir pilna žinių, tačiau žinios negali būti sukauptos ties mokyklos administracija ar ne, arba ties tik tėveliais, kurie turi vaikus su negale, čia turi dirbti visa bendruomenė.
Tai čia jūs kalbate apie tokį nehierarchinį būdą būti ir veikti turbūt.
Taip tikrai, jo kiekvienas būtų įgalintas, kaip ir minėjau, tiek pats vaikas su negale žinotų, kas jam turi būti ar neskirta ir ko jam reikia, tiek mokytojas galėtų ir žinotų, kaip paklausti, ko jam reikia ir žinotų apie bazinius prieinamumo ar ne aspektus, tiek tėveliai, kurių vaikai turi negalę arba kurių vaikai neturi negalios, kaip elgtis, vėlgi miniu, negalios kultūra labai paprasta, jog tikrai drąsiai galėtume paklausti, kaip ir minėjome, ar ne, jeigu kyla klausimų ir jo klasiokai žinotų, kaip elgtis arba kaip nesielgti, tad labai matau bendruomenės ar ne stiprų įgalinimą įtraukiajame ugdyme ir švietime.
Na, o dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos, o po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Tęsime aklą pasimatymą. Aš Lina Podžiūnė, pristatau Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos leidžiamą mėnesinį žurnalą Mūsų žodis. Apžvelgsiu svarbiausius birželio mėnesio numerio straipsnius ir temas. Šis žurnalo numeris alsuoja Ukrainos tema. Viršelio istorija atskleidžia savitarpio pagalbos svarbą. Paralimpinė sportininkė, teisininkė Oksana Dobrovolskaja savo namų duris atidarė karo pabėgėliai ukrainietei Natalijai Garkavai. Paaiškėjo, kad mergina sieja daug bendrų dalykų, jos abi serga tą pačią akių ligą, ar abi yra baigusios teisės mokslus, abi profesionaliai sportuoja. Kaip sekasi Natalijai kurtis Lietuvoje? Kokios pagalbos sulaukia, kaip įsilieja į Lietuvos neregių bendruomenę, skaitykite Henriko Stuko straipsnyje Viešne iš karo. Aklo pasimatymo rubrikoje pokalbis apie žodžio galę ir laisvę, apie tos laisvės ribas ir atsakomybę su poetu ir vertėju Mariumi Buroku. Šlikštų žiūrėti, ką daro Rusijos propagandos mašina, ji mala tavo visą pasaulėžiūrą, tavo nuostatas, jas išverčia, sukramto ir išspjauna kažkokią šlykščią košę, sako Marius. Ieškome šviesos ir poezijos gaudesio. Žurnale ir ukrainiečių poezijos gaudesys rubrikoje Mūsų pėdsakais. Kauno klinikų akių ligų klinikos gydytoja oftalmologė Aistė Varoniukaitė perspėja, kokios akių problemos gali užklupti atostogaujant. Ypač jei esame ne savo namuose ar net ne savo šalyje ir patarė, kokių priemonių reikėtų imtis, ką reikia žinoti ir kaip elgtis. Skaitykite straipsnyje Ramios akys, ramios atostogos. Forumo rubrikoje Alvydas Valenta analizuoja asmeninio asistento, dar visai naujos paslaugos Lietuvoje teigiamus ir neigiamus aspektus. Praėjo beveik metai, kai asmeninio asistento pagalba iš bandomojo projekto perkelta į įstatymą. Kiek realiai žmonių su negale šią pagalbą naudojasi, su kokiais sunkumais jie susiduria, o gal priešingai viskas vyksta labai sklandžiai? Šių metų pavasarį įvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų reikalų departamento susitikimai su asmeninio asistento pagalba teikiančiomis savivaldybėmis. Problemų iškyla dėl apmokėjimo už paslaugą, asistentų darbo valandų apskaičiavimo, pagalbos savaitgaliais ir panašiai, tačiau didelių priekaištų nei pagalba teikiančioms savivaldybėms, nei ministerijai, nei galėjai neturi. Tad asmeninio asistento teikiamos pagalbos reikalingumas abejonių nekelia. Išsamiau skaitykite straipsnyje Žipsnis minčių apie asmeninį asistentą. Žurnalistė Davilė Zozaitė Veteikienė rubrikoje Kasdienybės iššūkiai šį kart kalba ne apie iššūkius, o apie džiaugsmus, šventes ir kūrimas tradicijas. Straipsnyje šeimo šventės neregiai ir silpnaregiai dalinasi savo šeimo švenčių kuriamomis tradicijomis. Rubrikoje Regimi neregiai muzikologė Laima Slepkovaitė supažindina su vienu reikšmingiausių 20-o amžiaus Kinijos kompozitorių Hua Yanyunu, kurio kūryba nagrinėjama traktatuose, studijuojama konservatorijose ir laikoma kertiniu puslapiu Kinijos muzikinėje istorijoje. Skaitykite straipsnyje Abingas Kinijos tautos balsas. Skaitmeninio asistento rubrikoje Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos informacinės aplinkos prieinamumo specialistas Andžejus Ravanas atskleidžia produktyvaus bendradarbiavimo užuomazgas ir rezultatą.
Pastaruoju metu vis netyla kalbos apie interneto svetainių prieinamumą negalę turintiems asmenims. Apmaudu tik tai, kad nors kalbama daug, tačiau praktiniai pokyčiai vyksta labai lėtai. Aišku, priežasčių, dėl kurio puslapis gali būti neprieinamas regos negalę turinčiam žmogui, yra pakankamai daug. Bet analizuodami jas, mes dažnai pamirštame, ko ne pagrindinė ir svarbiausia priežastį. Tai, kad programuotojai tiesiog nežino, kaip pritaikyti puslapį regos negalę turinčiam asmeniui. Savo straipsnė dalinuosi istoriją, kaip bendradarbiavimas tarp regos negalę turinčio IT specialisto ir puslapio kuriančio programuotojo davė puikių darbo vaisių ir pakankamai didelė ir visiems žinoma sistema pavyko padaryti prieinamą visiems. Tad, jeigu jūs taip pat norite padaryti savo puslapį pritaikytą arba galvojate, kur pasikonsultuoti apie prieinamumą, ar tiesiog norite sužinoti, kaip vyksta pritaikymas negalę turinčiam asmeniui, paskaitykite mūsų žodžio straipsnį Produktyvus bendradarbiavimas rubrikoje Skaitmeninis asistentas.
Žurnalą Mūsų žodis galite skaityti net keturiais skirtingais formatais. padidintų reginčiųjų šriftų, brailio raštų, skaitmeninių būdų ir įgarsintų formatų interneto svetainėje www.mūsuzodis.lt. Dabar klausomės muzikos ir pratęsime pokalbį aklame pasimatyme.
Aklas pasimatymas.
Šiandien studijoje svečiuojasi neuromokslininkė, socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja Lauryna Filatovaitė. Lauryna, o dabar nusikelkime truputį į jūsų profesinę sritį ir visą jūsų profesinį kelią. Tai nuo studijų metų, nuo psichologijos studijų ir taip toliau. Gal galėtumėte papasakoti trumpai apie savo kelionę?
Mano kelionės, kaip ir minėjau, turbūt dar prasidėjo mokyklos metais, tačiau jos suaktyvėjo turbūt baigus mokyklą. Žinoma, baigusi mokyklą pasirinkau psichologijos studijas Vilniaus universitete, kadangi mane tikrai vedo noras rūpinti žmonių psichinę sveikatą ir prisidėti prie klinikinių tyrimų, kadangi visuomet turėjau turbūt mokslininkės krislą ir visą laiką man reikėjo žinoti, o kas daugiau, o kas toliau, galbūt dar galima pagerinti vieną ar kitą sritį. Kadangi dar bakalauro studijų metais ėmiau žavėtis tikrai neurofiziologija ir neuroanatomija, studijas vėliau tęsiau Nyderlanduose, Utrechto universitete ir pasirinkau klinikinių neuromokslų sritį mano magistro studijoms. Taip pat dar iš tiesų tik pradėjusi studijas magistro, pradėjau dirbti ir Utrechto universiteto vaikų ligoninėje, dirbau su ankstukais, kadangi man tai buvo labai neatrastas rytis, ne tik ar ne man kaip studentai, tačiau išgirdau ir iš savo kolegų mokslininkų, jog dar tikrai turime labai daug ko padaryti šioje srityje, kadangi ankstukam gimus, neišnešetukams, jų nervų sistema tikrai dar nėra pakankamai išsivyščiusi. Tad kartu su mokslininkais tikrai tyrėme ir kiti pasaulio mokslininkai tyrė vaikų nervų sistemos raidą ir stengiasi suprasti, kaip dar galėtume surasti naujų diagnozavimo metodų jiems dar neturint išvystytos nervų sistemos. Vėliau mano moksliniai tyrimai nuvedė mane ir į Didžiąją Britaniją, Kembridžo universitetą, kuriame dirbu vaikų raidos laboratorijoje vienoje iš tiesų garsiausių pasaulyje su Dauno, Williamso ir autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais. Vėlgi domėjomės ir dirbome ties ankstyvąją diagnostiką ir taip pat ankstyvosiomis intervencijomis.
O kuriuos iš tų metodų, kuriuos išmokote visame plačiame spektre vietų, kuriuose buvote, pritaikote dabar savo darbe?
Iš tiesų, kadangi ar ne, klinikiniai tyrimai, metodai turbūt galėtų daugiau mokslinėje srityje būti panaudoti kaip elektroencefalogramos, funkciniai magnetiniai rezonansai, kadangi, kaip ir minėjau, dirbdavau ligoninėje su pacientais. Šiuo metu, ar ne, ką dabar naudoju, tai analitika ir tikrai duomenimis pagrįstus sprendimus. Tikrai socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tiek aš, tiek ir kolegos nepriemame sprendimų, kurie nėra pagrįsti duomenimis, kadangi tikrai suprantame, jog kiekvienas sprendimas pasieks ir palies itin daug žmonių. Tai reiškia, jog kiekvienas sprendimas turi būti pamatuotas ir labai labai giliai įvertintas. Tad tikrai atliekame gilias analizės, ieškame duomenų, siekiame skatinti kitus mokslinius tyrimus, jeigu pamatome, jog duomenų nėra. Tad šis ar ne duomenų analitikos ir bendrosios analitikos įgūdis turbūt mano darbe yra naudojamas kiekvieną dieną, ką ir naudojau savo ankstesnėje praktikoje ir karjeroje.
Na, Lauryna, ir tada toks klausimas, kurį jums turbūt užduoda dažnas žmogus. Jūs buvote Kembridžo universiteto laboratorijoje, sakėte, vienoje geriausių toj srityje, kitose vietose ir visur jums buvo galimybės pasilikti. O kodėl va dabar jūs nusprendėte grįžti į Lietuvą ir dirbti ministerijoje?
Taip, iš tiesų neslėpsiu šį klausimą, gaunu vis dar, nors į Lietuvą jau esu grįžusi 1,5 metų, tačiau vis dar jo sulaukiu, vis dar kyla klausimas, kodėl ir dėl ko aš grįžau. Iš tiesų, kalbant apie priešistorę, dar būdama Kembridžo universitete, ėmiau svarstyti, ar noriu ir ar galiu iš tiesų būti pati pokyčių ir inicijuoti pokyčius, kurių norėčiau pamatyti Lietuvoje. Būtent tą minutę jaučiau, jog turiu galbūt net vienintelę galimybę grįžti į Lietuvą prieš doktorantūros studijas, kol dar jų nesu pasirinkusi, kadangi iš tiesų per pirmuosius mėnesius Kembridžo universitete gavau šį pasiūlymą tikrai pasilikti ir tęsti savo mokslinius tyrimus ir tapti dėstytoja. Tačiau būtent ar ne pajaučiau, jeigu priimsiu šį sprendimą Kembridžą ar kitame pasaulio kampelyje, tik ne Lietuvoje, turėsiu būti ilgiau nei 10 ar 15 metų arba turbūt visai negrįšiu į Lietuvą. Tad priėmiau šį drąsų sprendimą ir nusprendžiau grįžti. Taip pat tuo metu iš tiesų gavau puikų pasiūlymą dirbti Kurk Lietuvai programoje ir prisijungti prie Lietuvos viešojo sektoriaus, Kurk Lietuvai programa būtent ir jungia profesionalus, dirbusius ar dirbančius užsienyje ir kurie tikrai galėtų prisidėti prie viešojo sektoriaus savo sprendimais, idėjomis ir naujomis vizijomis. Ir iš tiesų, kaip ir minėjau, turbūt labai svarbu, jog buvau atsakusi į tą klausimą, kad taip galiu prisiimti tą atsakomybę ir būti tuo pokyčiu, kurį ar ne noriu matyti ir kurio taip laukiu. Tai iš tiesų, kaip ir miniu labai dažnai, labai norėčiau, kad man augant ar ne, būčiau kažkur ar visuomenėje ar bendrai mačiusi tą lauryną, kuri turi negalę, tačiau siekia, daro, galbūt ar ne, nesėdi vietoje, nekritikuoja, tačiau pati bando būti pokytis ir inicijuoti pokyčius. Tad pabandžiau ir iš tiesų galiu dabar pasakyti, po 1,5 metų tikrai nesigailiu, nors tikrai labai daug palikau tiek karjerą, tiek draugus Kembridžą, tačiau žinoma, ryšiai nenutrūksta ir niekada negali sakyti niekada, tačiau labai džiaugiuosi būdama Lietuvoje, matydama Lietuvos žmonės ir besikeičiančią iš tiesų visuomenę, kad ir kaip galime kalbėti, ar ne, kad ir kiek sunkumų vis dar yra, tačiau mūsų visuomenė keičiasi ir tikrai labai gera.
Ačiū Jums labai už pokalbį ir už suteiktą laiką.
Ačiū Jums labai.
Mėly klausytojai, šiandien jau turiu atsisveikinti, o mes su Jumis susitiksime toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu. Primenu, kad visų laidų įrašus galite išgirsti Aklo pasimatymo YouTube kanale ir Gold FM puslapyje. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, o laidą rengia Lina Podžiūnė ir Gintautas Gečas. Iki.